Deseti korak. Nadaljevali bomo z osebno inventuro in takoj priznali, če nismo imeli prav. Ko se trudimo s prvimi 9 koraki, se pripravljamo na avanturo novega življenja. Ko pa se približamo 10 koraku, začenjamo prevzemati način življenja anonimnih alkoholikov. Dan za dnem, v dobrem in slabem. Pred nami je preizkusni kamen. Ali lahko ostanemo trezni in živimo naprej uravnoteženo in dobronamerno v kakršnih koli okoliščinah? Nenehen nadzor nad našo aktivo in pasivo in resnična želja, da bi se iz tega učili in tako rasli, sta za nas nujna pogoja. Alkoholiki smo se tega naučili na trnovi poti. Bolj izkušeni ljudje so se vselej in posod neprizanesljivo in kritično obračali vase. Kajti modri ljudje so se vedno zavedali, da nihče ne more kaj prida napraviti iz svojega življenja, dokler mu poglabljanje vase ni postalo železna navada, dokler ni sposoben priznati in sprejeti vsega, kar najde v sebi, in dokler si potrpežljivo in vztrajno ne prizadeva, da bi popravil, kar je narobe. Ko ima pijanec strašnega mačka, ker se ga je včeraj hudo nalezel, danes pač ne more biti v dobri koži. Vendar pa obstaja še druga vrsta mačka, ki ga doživljamo vsi, pa če pijemo ali ne. Gre za čustvenega mačka, neposredno posledico včerajšnjih in včasih današnjih izbruhov negativnih čustev, jeze, strahu, ljubosumja in podobnega. Če hočemo tako danes kot jutri živeti vedro, se moramo teh mačkov vsekakor znebiti. To ne pomeni, da se moramo bolestno ukvarjati s preteklostjo, ampak da moramo napake priznati in popraviti sedaj. Naša inventura nama omogoča, da se zbotamo s svojo preteklostjo. Ko je to opravljeno, smo jo dejansko sposobni pustiti za seboj. Ko smo inventuro skrbno opravili in smo se spravili sami s seboj, nas bo prevzelo prepričanje, da smo se pripravljeni soočiti z izzivi jutrišnjega dne. Čeprav so si vse inventure načeloma podobne, pa vsako od njih, ko jo naredimo, časovni dejavnik vendarle ločuje med seboj. Poznamo naključno inventuro, takoj ko začutimo, da se začenjamo zapletati. Drugo inventuro pa naredimo ob koncu dneva, ko se ozremo na dogodke preteklih ur. Tedaj naredimo obračun, v dobro si pripišemo vse tisto, kar smo v redu opravili, ostalo pa zabeležimo kot dolg. Nadalje poznamo še take priložnosti, ko sami ali v družbi svojega mentorja ali duhovnega svetovalca skrbno pregledamo svoj napredek. Mnogi AA-jevci prakticirajo letno ali polletno čiščenje. Mnogi med nami prav tako cenijo izkušnjo občasnega umika iz zunanjega sveta, kjer se za dan ali več lahko nemoteni umirimo in posvetimo pogledu vase in meditaciji. Ali ta početja ne kvarijo dobrega razpoloženja in zanje ne porabimo preveč časa? Ali morajo AA-jevci res večino svojih budnih ur porabiti za dolgočasno pogrevanje nekdanjih grehov? No, komaj da tako. Poudarek na inventuri je tako močan samo zato, ker se mnogi med nami nikoli niso navzeli navade natančnega samoocenjevanja. Ko se ta zdrava praksa zakorenini, bo postala tako zanimiva in koristna, da čas, ki ga za njo porabimo, ne bo izgubljen. Kajti te minute in včasih ure, posvečene pogledu vase, bodo neobhodno naredile preostale ure dneva boljše in srečnejše. In končno, naše inventure postanejo del vsakdana in ne več nekaj nenavadnega in izjemnega. Preden se vprašamo, kaj naključna inventura je, si poglejmo okoliščine, v katerih takšna inventura najbolj zaleže. Splošno priznana duhovna resnica je, da je vsakokrat, ko smo vznemirjeni, ne glede na vzrok, nekaj narobe z nami samimi. Če nas kdo prizadane in smo jezni, tudi sami nimamo prav. Toda, ali ni nobenih izjem za to pravilo? kaj pa upravičena jeza. Če nas kdo prevara, mar nismo po pravici besni, ker ne moramo biti po vseh pravilih jezni na pravičniške ljudi. Za nas, anonimne alkoholike, so to nevarne izjeme. Vemo namreč, da moramo upravičeno jezo prepustiti tistim, ki so za njo bolje usposobljeni. Malo je večjih žrtv za mir, kot smo prav mi alkoholiki. Nepomembno je bilo, ali so bile naše zamere upravičene ali ne. Izbruh jeze nam je lahko pokvaril dan in negovanje zamere nas je lahko napravilo docela neučinkovite. Pa tudi sicer nismo bili nikoli posebej spretni pri ločevanju opravičljive, a od neopravičljive jeze. Tako kot smo mi videli stvari, je bil naš bes pač vedno upravičen. Jeza, to občasno razkošje stabilnih ljudi, nas je lahko neskončno priklepala na čustveno natezalnico. To vrstno čustveno, suho krokanje nas je pogosto vodilo naravnost k steklenici. Prav tja so nas privedle tudi druge vrste motenj. Ljubosumje, zavist, samopomilovanje ali ranjen ponos. Naključna inventura nam sredi takšnih motenj lahko silno pomaga pri umiranju razburkanih čustev. Današnji naključni preskus je najbolj koristen v toku vsakodnevnega življenja. Premislek o dolgotrajnejših težavah bi bilo po možnosti bolje preložiti na čas, ki si ga za ta namen posebej izberemo. Hitra inventura je namenjena našim dnevnim nihanjem, zlasti tistim, ko nas ljudje ali novi dogodki vržejo s tira in zapeljejo napake. V vseh takšnih situacijah nam je potrebno samo obvladovanje, poštena analiza celotne zadeve, pripravljenost, da priznamo, kada smo napako zagrešili mi in enako tudi pripravljenost, da odpustimo, kadar jo je zagrešil nekdo drug. Ne smemo izgubiti poguma, če podležemo napake zaradi nekdanjih navad, kajti te vrste disciplina ni lahka stvar. Prizadevali si bomo za napredek, ne za popolnost. Naš prvi cilj bo razvijanje sposobnosti obvladovanja samega sebe. To ne ima prednost predvsem. Kadar govorimo ali ukrepamo zaletavo ali grobo, sposobnost, da bi bili pošteni in strpni, tako izhlapi. Neprijazna ploha besed ali zajedljiva ocena lahko za ves dan ali celo za vse leto pokvari naš odnos z drugim človekom. Nič se bolje ne obrestuje kot obvladovanje jezika in peresa. Izogibati se moramo nepremišljenih kritik in vzkipljivih mišičastih argumentov. Isto velja za kujanje ali tih prezir. To so čustvene pasti, ki nam jih nastavljata ponos in maščevalnost. Naša prva naloga je, da se izmaknemo pastem. Kadar nas kaj takšnega zamika, bi se morali vaditi v tem, da stopimo v stran in premislimo. Kajti niti misliti, niti ukrepati ni mogoče dobro namerno, če samo obvladovanje ni postalo samodejno. Neprijetni in nepričakovani problemi niso edini, ki zahtevajo obvladovanje samega sebe. Enako previdni moramo biti, ko začnemo pridobivati določeno mero pomembnosti in materialnega uspeha. Noben človek namreč ni bil bolj kot mi zagledan v svoje sijajne uspehe. Uspeh smo pili kot vino, ki nas nikoli ni pustilo brez občutka vznesenosti. Kadar smo trenutno imeli srečo, smo se potapljali v fantazije o še večjih zmagah nad ljudmi in okoliščinami. Zaslepljeni od nadutega zaupanja vase, smo radi zaigrali veliko živino. Ljudje so se seveda zdolgočasno ali prizadeto odvrnili od nas. Zdaj smo, ko smo pri AA in trezni, ko si znova pridobivamo spoštovanje prijateljev in poslovnih partnerjev, moramo biti še vedno posebej pozorni. Pred občutkom velike živine se lahko zavarujemo, če se večkrat spomnimo, da smo danes trezni le po milosti Božji in da je kakršnekoli uspeh, ki ga morda doživljamo, veliko bolj njegova, kot pa naša zasluga. Končno spoznamo, da so vsi ljudje, vključno z nami samimi, bolj ali manj čustveno bolni in da mnogokrat nimajo prav. Tako se približamo pravi strpnosti in uvidimo, kaj dejansko pomeni resnična ljubezen do sočloveka. Ko gremo naprej, nam postaja vse bolj jasno, da je nesmiselno, če se razjezimo ali dopustimo, da nas prizadenejo ljudje, ki tako kot mi trpijo muke odraščanja. Temeljita sprememba naših pogledov bo dolgotrajna, morda zelo dolgotrajna. Le malo kdo nas lahko prepriča, da ima rad prav vse ljudi. Večina nas mora priznati, da smo ljubili le malo drugih. Da smo bili do mnogih čisto ravnodušni, če so nas le pustili pri miru. Kar pa se tiče vseh preostalih, no, tiste pa smo bodi se odklanjali ali pa sovražili. Čeprav so te naravnanosti dovolj običajne, pa mi AA-jevci ugotavljamo, da si moramo poiskati kaj boljšega, da obdržimo ravnotežje. Zgubimo ga, kadar globoko sovražimo. Misli, da lahko nekaj ljudi posesniško ljubimo, da lahko mnoge pustimo v nemar in da se kogarkoli lahko še naprej bojimo ali pa ga sovražimo, se treba otresti, če tudi le postopoma. Lahko pa prenehamo postavljati nerazumne zahteve tistim, ki jih ljubimo. Prijaznost lahko izkažemo tam, kjer je doslej še nismo. Do tistih, ki jih ne maramo, začnimo biti pravični in vljudni in se morda še posebej potrudimo, da bi jih razumeli in jim pomagali. Kadarkoli se kateremu teh ljudi izneverimo, moremo to nemudoma priznati. Vedno sebi, njim pa, kadar je takšno priznanje koristno. Vljudnost, prijaznost, pravičnost, ljubezen so tiste ključne note, ki nam lahko pomagajo do harmonije s tako rekoč vsemi ljudmi. Kadar smo v dvomih, se lahko vedno ustavimo, rekoč, ne se zgodi tvoja, ne moja volja. In pogosto se vprašamo, ali z ljudmi danes ravnam tako, kot bi želel, da z menoj ravnajo oni? Zvečer, morda preden zaspijo, mnogi med nami naredi obračun tega dne. Tu se velja spomniti, da inventura ni vedno izpisana v rdečih številkah. Moramo imeti pa že zares slab dan, če nam ni uspelo narediti vsaj nekaj dobrega. Dejstvo je, da so budne ure običajno polne ustvarjalnosti. Dobri nameni, dobre misli, dobra dejanja čakajo na to, da jih opazimo. Celo kadar kljub naporom nismo uspeli, si smemo zanje pripisati visok kredit. V teh okoliščinah bolečino neuspeha pretvorimo v kapital. Iz njega črpamo spodbudo, ki jo potrebujemo za nadaljevanje. Nekdo, ki je vedel, o čem govori, je nekoč pripomnil, da je bolečina preizkusni kamen vsakršnega duhovnega napredka. Kako zelo iskreno se mi, AA-jevci, lahko strinjamo z njim, se vemo, da brez trpljenja v alkoholizmu ni treznosti in brez čustvenega razdejanja ni sproščenosti. Ko bežno pogledamo na odhodke v naši dnevni bilančni knjigi, bi bilo dobro, da motive posameznih misli in dejanj, ki so očitno zgrešena, skrbno raziščemo. V večini primerov bomo svoje motive lahko hitro uvideli in razumeli. Kadar smo oholi, jezni, ljubosumni, tesnobni ali prestrašeni, tako tudi ravnamo. In v tem je bistvo. Potrebno nam je zgolj spoznanje, da so bile naše misli in dejanja napačna. Skušamo si predstavljati, kako bi to lahko naredili bolje. In se odločimo, da bomo z Božjo pomočjo te naloge prenesli na jutri in napake, ki smo doslej zanemarjali, vsekakor popravili. V drugih primerih pa bo le temeljita preiskava razkrila naše dejanske motive. So primeri, ko nastopi naša stara sovražnica, racionalizacija, ter opraviči ravnanje, ki je bilo v resnici zgrešeno. Polasti se nas skušnjava, da bi si pripisali dobre motive in namene, ki pa jih v resnici nismo imeli. Konstruktivno kritizirali smo nekoga, ki mu je bilo to potrebno, a v resnici smo samo hoteli imeti zadnjo besedo v nepomembnem prepirčku. Ali pa smo se delali, da skušamo drugim pomagati razumeti neko osebo, ki ni bila prisotna, ko smo v resnici želeli le doseči občutek več vrednosti s tem, ko smo jo obrekovali. Včasih prizadenemo ljudi, ki jih imamo radi, ker morajo dobiti svojo lekcijo, v resnici pa jih hočemo le kaznovati. Bili smo potrti in smo se priteževali nad slabim počutjem, v resnici pa smo hoteli pritegniti pozornost in sočutje. Ta čudaška značilnost mišljenja in čutenja, ta sprevržena želja, da skrivamo slab motiv pod dobrim, prežema prav vse človeške zadeve. To rafinirano in izmikajoče samopravičništvo se lahko skriva za najbolj nepomembnim dejanjem ali mislijo. Vsakodnevna vaja v odkrivanju, priznavanju in popravljanju teh napak je bistvo graditve značaja in dobrega življenja. pristno obžalovanje storjenih krivic, iskrena hvaležnost za dobljene blagodati in pripravljenost, da bi se jutri preizkusili v še boljših stvareh, bodo trajna naložba tudi za bodočnost. Ko smo tako premišljali o preteklem dnevu in se na dobro opravljena dela nismo pozabili spomniti, ko smo nepristransko preiskali svoja srca, se zares lahko zahvalimo Bogu za njegove darove in z mirno vestjo zaspimo.